CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Απαδόπουλος με μια καθυστέρηση 10 λεπτών, 8 και 10 ακριβώς στην το ρολόι. Άργησε να μας την κάνει την πλάκα η γραμμή και λέει για κάτσε τώρα να το την κάνω τώρα και αυτό έγινε. Είχαμε μερικά, εντάξει, δύο τεχνικοί στο σταθμό πάλευαν για να ξεκολλήσουν το κόλλημα που υπέστη, στο πούμε, η γραμμή, διότι όπως γνωρίζετε είμαι και εγώ σε τηλεεργασία από το σπίτι και γίνεται η δουλειά από το σπίτι, επομένως εντάξει, όταν γίνεται remote κάθε μέρα υπάρχει και ένα ρίσκο. Αυτό το ρίσκο, ναι. Και όταν είναι και ο σταθμός, ας το πούμε, ξέρετε, παροικιακός με πολλούς εθελοντές, το ρίσκο αυξάνεται. Και αυτό έγινε, αλλά δεν πειράζει. Πιστοί στο ραντεβού μας εμείς, με πείσμα και τσαμπουκά, επιμένουμε ότι θα βγούμε. Όσα τεχνικά προβλήματα και αν παρουσιαστούν, εμείς για την αγάπη σας και την αγάπη που έχουμε, με πείσμα και τσαμπουκά βγαίνουμε. Ή αργά ή γρήγορα, και αυτό έγινε, και εσείς ξέρω περιμένετε στο δέκτη σας με μεγάλη ανυπομονησία για την ελληνική εκπομπή, για να ακούσετε αυτήν την φωνή που χαλαρώνει, ή και το ερωτικό ακόμα δελτίο καιρού, όπως το έχουν ονομάσει ορισμένοι, και πρέπει να ξεκινήσουμε με το ερωτικό δελτίο καιρού που μόνο εδώ σε αποκλειστικότητα ακούτε. Τώρα αυτό πώς βγήκε το ερωτικό, δεν ξέρω. Αλλιώς εγώ προγραμμάτιζα να κάνω πρόγραμμα, αλλιώς βγήκε. Τέλος πάντων, αυτό είναι, αυτός είμαι, τέλος πάντων, όχι που το ήθελα να το κάνω το πρόγραμμα ερωτικό ή μεταμεσονύχτιο, αν και ανέκαθεν μου άρεσαν οι μεταμεσονύχτιες εκπομπές, γι' αυτό άλλωστε είχαμε και εδώ στο Radio Centreville τις ελληνικές μεταμεσονύχτιες εκπομπές τον προηγούμενο αιώνα, από τις 2 μέχρι τις 6 το πρωί. Ήμουνα με τον Λευτέρη και την Αντριάννα Δαμαλή, αν θυμόσαστε εσείς οι παλιοί ταξιτζίδες, εργάτες, εργοστάσια. Ήταν από το 1995 μέχρι το 97. Τότε κουβαλούσα δίσκους βινιλίου σε αυτές τις μεγάλες σκάλες στην οδό Σενορό, γωνία Fairmount. Ξέρετε εκεί που είναι αυτά τα κτίρια με τις τεράστιες μεγάλες σκάλες. Αυτή η σκάλα ακόμα εκεί είναι. Εγώ δεν είμαι εκεί όμως. Είμαι στο σπίτι μου εδώ και έχω μικρά σκαλοπατάκια εγώ. Είμαι στο ισόγειο. Τώρα δηλαδή δεν έχω σκάλες που δεν χρησιμοποιώ δίσκους διμιγλίου. Τώρα χρησιμοποιούμε τη χαβούζα, λέω εγώ. Τη χαβούζα, τι είναι η χαβούζα? Η χαβούζα είναι ένα σκληρός δίσκος 6 τεραμπάιτ που τα έχει όλα μέσα. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Όταν λέμε όλα, όλα τα ελληνικά τραγούδια εκεί μέσα είναι. Και με ένα κλικ του mouse, του ποντικιού δηλαδή, μας το βγάζει. Και δεν σηκωνόμαστε από την καρέκλα. Δεν κουνάμε το νιχάκι μας. Γι' αυτό και χοντράνομαι άλλωστε. Άλλο παπαυαγγέλιο αυτό. Ενώ παλιά ήταν κάπως πιο ωραία η κατάσταση. Τώρα ξεφύγαμε και δεν είπαμε το δελτίο, το ερωτικό δελτίο καιρού. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται και με αυτόν τον καιρό. Γιατί μας αποπροσανατόλισε αυτή η διακοπή, στο πούμε, της γραμμής, που δεν μας άφηνε να συνδεθούμε για 10 ολόκληρα λεπτά που φάνηκαν 10 ολόκληροι αιώνες. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 13 βαθμοί Κελσίου. Καλά, πώς έγινε αυτό το φαινόμενο? 17 είναι συνήθως. 17 βαθμοί Κελσίου ήταν και τους τελευταίους 6 μήνες. Τέτοιο καιρό μόλις βραδιάζει, ή μάλλον όπως το λέει και τα περίοδο, όταν σκοτεινιάζει. Όταν σκοτεινιάζει, 17 βαθμοί Κελσίου. Τώρα σκοτεινιάζει, είναι μαύρα και άραχνα έξω. Και είναι στους 13. Ο χρυσούζικος αριθμός. Χρυσούζικος αριθμός, ναι. Τώρα κατάλαβα γιατί κόπηκε η γραμμή. Μακριά. Αχ, με σχεδόν έθριο καιρό ο άνεμος είναι από τη Δύση σε ένταση 4 μποφόρ, σχεδόν μέτριος. Άλλη φορά, αν κάνει 13 βαθμούς Κελσίου, θα το έχω υπόψη μου να λάβω τα μέτρα μου με την γραμμή και να πηγαίνω στο σταθμό κάτω. Μην κάθομαι εδώ. Ο άνεμος είναι, όπως είπαμε, από τη Δύση φυσάει, σχεδόν μέτριος, και η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Από τη Δύση και εξαιρετική, κάπως οξύμορο μου φαίνεται αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι. Αν από το βορρά το καταλαβαίνω, από τη Δύση όμως. Μάλιστα, okay. Αυτό λέει, αυτό σας λέω. Απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς Κελσίου με νεφελώδης καιρό, ενώ αύριο θα ανέβει στους 18 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια έως εν μέρει νεφελώδης καιρό. Να ρίξουμε και μια ματιά στο μέλλον. Τη νύχτα του Σαββάτου θα έχουμε βροχή. Λες και να μην έφτανε η βροχή προχθεσινή, θα έχουμε και άλλη βροχή. Ελπίζω αυτή η βροχή να είναι πιο χαλαρή, γιατί η προηγούμενη ήταν άγρια και έκανε και πάρα πολλές ζημιές, με 120 χιλιοστά νερό, 4 πόντους νερό σε 2 ώρες. Μεγάλη ζημιά έκανε παντού, στο Μόντρεαλ και μάλλον στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, ειδικά σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Εγώ ευτυχώς εδώ, αν και βρίσκομαι σε ισόγειο, είναι ψηλό υψόμετρο και δεν πλημμυρίζει ποτέ. Το νερό το διώχνει, καταρχυλάει προς το Μόντρεαλ. Εδώ δεν κάθεται και έτσι δεν πλημμυρίζουν. Οπότε η χαβούζα μου και τα τραγούδια είναι ασφαλής. Και τα μηχανήματα εδώ, γιατί έχουμε και μεγάλο αρχείο. Το αρχείο του Γιάννη του Κόκονα, το οποίο το κληρονόμησα. Εφημερίδες, πολλές εφημερίδες, κούτες και κούτες και κούτες ολόκληρες. Από τον κύριο Γιατζούλη. Βιβλία, εγκυκλοπαίδειες παλιές και ελληνικές, τα πάντα. Φωτογραφικό υλικό έχω και από τον κύριο Παναγόπουλο, τον Γιάννη Παναγόπουλο, πάρα πολύ υλικό και από εκεί, και από εκεί κληρονόμησα. Και από την τηλεόραση και από το ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, εξού και οι εκπομπές που ακούτε εδώ κάπου από το ΡΙΚ. Είναι safe είναι. Έτσι για να μπορούμε να ακούμε κι εμείς κάπου. Έτσι τα ωραία του παρελθόν. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ. Σήμερα την τιμητική τους θα την έχουν οι πολιτικοί μηχανικοί. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Βάθη. Είναι ο υπεύθυνος ακίνητης, ένας από τους υπεύθυνους ακίνητης περιουσίας της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, για επισκευές και ό,τι έχει να κάνει για τη συντήρηση του κτηρίου, των κτηρίων. Και αυτό γιατί προχθές με τον κατακλυσμό του ΝΟΑΕ που είχαμε με τις καταρακτώδεις βροχές, ο Ο καθεδρικός ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου υπέστη ζημιά. Υπήρξε νεροπομπή από την οροφή και οροφή τώρα έχει. Τώρα πρόσφατα θυμάμαι ότι είχε κάνει ο κύριος Λέκας κάτι αράνους. Και επισκευάστηκε. Τώρα πώς μπήκε τόσο νερό μέσα, όπως έλεγε ο πρόεδρος κοινότητας που τον είχαμε σε ανταπόκριση από την Αθήνα, δεν γνωρίζω. Τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Βάθης, που είναι και πολιτικός μηχανικός αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνος, ένας από τους υπεύθυνους εκείνη της περιουσίας, που θα μας τα πει, διότι σίγουρα εξετάζει το θέμα. Να μας πει τι ζημιές υπέστη η Εκκλησία, ο Αγιώργης, πόσο νερό μπήκε, γιατί μπήκε το νερό αφού η σκεπή είναι καινούργια. Τη φτιάξανε, δεν είναι παλιά να τρέχει, γιατί τρέχει. Θα μας τα πει αυτά ο Βάθης. Δηλαδή κάθε φορά που θα έχουμε τώρα καταρακτώδεις βροχές, θα μπάζει νερό μέσα. Δεν ξέρω. Τώρα έγινε, μήπως δεν έγινε καλή δουλειά. Πολλές ερωτήσεις και θα λάβουμε, πιστεύω, απαντήσεις σε λίγο. Λόγω καθυστέρησης με τα προβλήματα που είχαμε στην αρχή του προγράμματος, δεν θα έχουμε χρόνο να βάλω ένα τραγούδι. Και γι' αυτό θα βάλω το δελτίο ειδήσεων από την Ελληνική Ραδιοφωνία και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Βάθη. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 στο μικρόφωνο. Δημήτρης Παπαδόπουλος, πάμε να ακούσουμε τώρα τον τσομπανάκο αυτής της καμπάνες, τα τουρουρουρουρου σήμα κατά το θέν, που λέει τώρα η Ελλάδα καλή, η Ελλάδα καλή, πάμε.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Αντώνης Βασιλόπουλος. Άνοιξε απόψε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου προγράμματος συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους φυλέτες στο gov.gr με βασικό στόχο τη στήριξη της κυρίας κατοικίας τους μέχρι τη μεταβίβαση στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτους οφειλέτες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και περιλαμβάνει κρατική επιδότηση έως 80% της δόσης του στεγαστικού δανείου της κυρίας κατοικίας από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως για διάστημα 15 μηνών. Επίσης περιλαμβάνει η αναστολή των μέτρων των πιστωτών όπως κατασχέσεις, πληστηριασμούς και εξώσεις. Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας εισοδηματικά και περιουσιακά. Εν τω μεταξύ, από το 2023 θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης σπίτι μου, που παρουσιάστηκε σήμερα από τους αρμόδιους υπουργούς. Οφελούμενοι θα είναι 137.000 νέοι και ζευγάρια από 18 έως 39 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη θα συνεχιστεί η κατάθεση που διακόπησε σήμερα του διοικητή της ΑΕΠ Θεμιστοκλειδεμύρη στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση παρακολούθησης του τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο νυν διοικητής, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε ότι ο εκάστοτε διοικητής δεσμεύεται από το απόρριτο και ότι πρέπει να γίνεται διπλός και τριπλός έλεγχος στα πολιτικά πρόσωπα. Επίσης, φέρεται να είπε ότι η ΑΕΠ δεν έχει πρέντατορ και παράνομα λογισμικά και ότι ήταν νόμιμη η επισύνδεση του Νίκου Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, καθώς και ότι στις μέρες του δεν καταστράφηκε κανένα αρχείο. Στην κατάθεσή του νωρίτερα, ο τέος διοίκητης της ΑΕΠ, Παναγιώτης Κοντολέοντας, φέρεται να υποστήριξε ότι ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για σημαίνοντα πράγματα, όχι όμως για τις επισυνδέσεις. Επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει καταστραφεί το ηλεκτρονικό αρχείο παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, ωστόσο ήταν ασαφής για το εάν έχει κρατηθεί γραπτό αρχείο. Ακόμα φέρεται να είπε ότι η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη δεν αφορούσε την προσωπική του ζωή, αλλά ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Σχολιάζοντας πηγές του ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση Κοντολέοντα, ανέφεραν ότι βάζει στο κάδρο και τον Γεραπετρίτη, για τον οποίο ζητά την απομπομπή του. το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρεί γελιότητες πως ο πρωθυπουργός δεν τον ρώτησε καν γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη ακόμα και όταν τον παρέτησε. Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκ νέου την εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας μετά τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και αφορούν την παρακολούθηση δημοσιογράφων και του τηλεφώνου του κ. Σπρίτζη. Την πεποίθηση ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με την συνεχή στήριξη των εταίρων, εξέφρασε ο πρέσβης της χώρας στην χώρα μας, Σεργέη Σουτένκο. Όπως παρατήρησε, ο κόσμος στέκεται δίπλα στην Ουκρανία, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του στην ελληνική πολιτική ηγεσία, λέγοντας ότι έχει εκφράζει αυτό το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σε συνέντευξη τύπου με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ημερών από την έναρξη του πολέμου, ενημέρωσε ότι αναφορικά με το τροχαίο ατύχημα του Προέδρου της Ουκρανίας Βλοντομίρ Ζελένσκι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός. Σε ερώτηση για τη στάση της Άγκυρας στον πόλεμο, ανέφερε πως η Ουκρανία συνεργάζεται με την Τουρκία σε στρατιωτικά και άλλα θέματα, επισημένοντας ωστόσο πως ανάμεσα στους μεγαλύτερους συνεισφέροντες, ο μεγαλύτερος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά ένα τρίτο, αποφάσισε εντωμεταξύ η ρωσική κυβέρνηση να μειώσει φέτος τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Ρώσος αντιπρόεδρος Αλεξάνδρ Νόβακ, ενώ την ίδια στιγμή η προετοιμασία για ένα δύσκολο χειμώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνεχής, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνουν την πίεση προς την Τουρκία προκειμένου να κλείσει ενδεχόμενα κενά που επιτρέπουν στη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τη Δύση. Τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής πιστοληπτικής αξιολόγησης και κεντρικού μητρώου πιστώσεων προβλέπει πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται από σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με στόχο, όπως είπε ο Χρήστος Ταϊκούρας, τον περιορισμό της πιθανότητας δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επιχείρηση και φορέας δημοσίου ιδιωτικού τομέα θα μπορεί, με συγχωρείτε, κατόπιν ετησιαιός του να λαμβάνει δωρεάν από την αρχή την πιστοληπτική του βαθμολόγηση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για ευκαιρίες νέες χρηματοδότησης. Μεγάλη φυτεία κάναβης που αποτελείται από σχεδόν 2.500 δεντρίλια εντόπισαν οι αστυνομικοί τμήματος δίωξη ναρκωτικών της ασφάλειας Πατρών σε δύσβατη δασική περιοχή της αγοράς Μαγνησίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των καλλιεργητών.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος, σ' αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ μου γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω. Φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλι καημή κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε πονέζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χύγαν κι η νύχτα μυρίζει για σένα.
Ήταν η φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη. Η νύχτα μυρίζει για σένα, ένα πολύ κατάλληλο τραγούδι, μιας και η ώρα τώρα είναι 8:30 ακριβώς, με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Δεν λέω 13, 14, έβαλα και ένα παραπάνω έτσι, γιατί το 13 το θεωρώ χρυσούζικο, ειδικά σήμερα. Όπως είπα στην αρχή του προγράμματος, προχθές το Μόντρεαλ υπέστη κατακλυσμό, ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο, όπου δεχτήκαμε 120 χιλιοστά νερό, 4 πόντους νερό, μέσα σε 4 ώρες, και αυτό προκάλεσε αρκετές υλικές ζημιές σε πολλές υποδομές, σε δρόμους, σε δέντρα, στο μετρό, σε κτίρια, σε οροφές, σκεπές, και δεν απαλλάχτηκε ούτε και η περιουσία, η ακίνητη περιουσία της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, όπου όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κύριος Γιώργος Τσούκας προχθές σε ανταπόκριση από Ελλάδα εδώ στο πρόγραμμά μας, υπήρξε νεροπομπή στην εκκλησία, μάλλον στον Ιερό Ναό, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Μόντρεαλ, και γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους δύο υπευθύνους της ακίνητης περιουσίας, τον κύριο Γιάννη Βάθη. Ο κύριος Γιάννης Βάθης είναι επίσης και πολιτικός μηχανικός, επομένως είναι σε θέση να μας εξηγήσει με το ΩΝΗ και με το ΣΥΓΜΑ πώς μπήκε το νερό, τόσο πολύ νερό μέσα στην εκκλησία, τι ζημιές έγιναν, γιατί έγιναν αυτές οι ζημιές, διότι η σκεπή αλλάχτηκε, η οροφή αλλάχτηκε, έγινε ένας έρανος αν θυμάμαι καλά, και μέσω εφημερίδων ο κύριος Λέκας είχε προωθήσει αυτό τον έρανο για να αλλάχτεί, να διορθωθεί η σκεπή, και τώρα εφόσον διορθώθηκε η σκεπή μπάζει νερό. Γιατί αυτό το πράγμα, τι φταίει, μήπως δεν έγινε καλή δουλειά, τέλος πάντων. Αλλά για να μας τα πει καλύτερα ο μηχανικός, ο κύριος Γιάννης Βάθης, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Βάθη,
καλησπέρα
κύριε Βάθη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να βγείτε στο πρόγραμμά μας σήμερα να μας μιλήσετε για αυτήν την ζημιά που είχε πει ο πρόεδρος προχθές ότι έγινε στην εκκλησία. Τι ζημιά έγινε?
Κοίταξε, εγώ δεν είμαι ειδικός να μιλήσω για τις ζημιές, αλλά το πρόβλημα είναι λιγάκι exaggerated, από ότι λιγάκι, πώς το λέμε, τραβηγμένο. Ξέρετε, κάποιοι τους αρέσει όταν κεντρίχα την κάνα τριχιά που λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλη κουβέντα.
Είναι υπερβολή δηλαδή του Προέδρου αυτό?
Κοίταξε, ο Πρόεδρος στην Ελλάδα, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχετε απόψε, από ό,τι γνωρίζω.
Ναι, εσείς είδατε τη ζημιά, αλλά...
Κοίταξε, η οροφή του Αγίου Γεωργίου, που για τον Άγιο Γιώργη μιλάμε, έτσι.
Για τον Άγιο Γιώργη, ναι, που υπήρξε ναι, νεροπομπή.
Αλλάχθηκε το 2017, αν δεν κάνω λάθος.
Πριν 5 χρόνια.
5 χρόνια, λοιπόν, δεν είναι παλιά. Η σκεπή αυτή, οι αλλαγές που θα κρατήσουν τουλάχιστον 20 χρόνια.
Όταν λέμε αλλάχθηκε σκεπή, αλλάχθηκε σε ολοκληρού ή απλά...
Από ό,τι γνωρίζω, για σε ξαναπείω τώρα.
Ναι.
Μην ξεχνάς ότι εγώ εμείς αναλάβαμε το 3 μήνες, έτσι.
Ναι.
Οπότε δεν έχουμε όλα τα...
Αλλά ως μηχανικός που είστε, πώς εξηγείτε το φαινόμενο να βρέξει και να βάλει νερό σε...
Ναι. Ο Άγιος Γιώργος έχει το air conditioning και το ventilation, όλο το ventilation system είναι στον αέρα. Είναι εξωτερικό. Δεν περνάνε τα ντάξ μέσα στην εκκλησία, ρε, πάνω στις, από τη σκεπή. Αυτή είναι μια ειδική σκεπή και η οποία έχει ειδικά προβλήματα. Τώρα, αυτά τα ντάξ, να φανταστείς, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχουν αλλάξει από το πολλά χρόνια, από τα 50 που έχει γίνει η εκκλησία.
Δηλαδή αλλάξαν τη σκεπή εξ ολοκλήρου και αφήσαν τα παλιά συστήματα.
Εντάξει, βέβαια, αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα πολύπλοκο, δεν είναι απλό και κοστίζει πάρα πολλά χρήματα και να το αλλάξουμε, καταλάβες, δεν είναι κάτι το που μπορεί να γίνει.
Δηλαδή το νερό διοχετεύτηκε από το σύστημα κλιματισμού.
Από ό,τι φαίνεται, ένα από τα φλάσεις τα οποία έχουν παλιώσει και θέλουν αλλαγές, το οποίο θα το εξετάσουμε, βέβαια τώρα δεν είναι τόσο εύκολο να το εξετάσουμε, θα είναι πρώτα να κάνουμε τεστ στη σκεπή να δούμε αν πραγματικά η σκεπή, η οποία έγινε εδώ και 5 χρόνια, έχει πρόβλημα, και συνεχεία να κάνουμε τεστ στα μηχανήματα να δούμε από πού έχει το νερό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται σε μια μέρα.
Ναι, αλλά αν ξαναβρέξει πάλι, γιατί θα έχουμε αρκετά έντονα κοινωνικά φαινόμενα.
Λοιπόν,
θα έχουμε αυτό το.
Αυτό το φαινόμενο θα ξαναπαρουσιαστεί αν θα βρέξει. Δεν υπάρχει πολύ αμφίβολη. Ο καιρό θα βρέξει να κρυφτεί ούτε αν βρέξει. Εμεί θα λάβουμε τα μέτρα μα. Ήδη κινούμεθα να κάνουμε τα τεστ. Τι δοκιμέ δηλαδή. Να δούμε πού ακριβώ είναι το πρόβλημα, να εντοπίσουμε το πρόβλημα και μετά θα δώσουμε λύση.
Μέχρι που να εντοπιστεί αυτό το πολύπλοκο πρόβλημα που λέγεται τώρα, τι μέτρα έλαβε η κοινότητα, ή τέλος πάντων εσείς.
Τι μπορεί να κάνει, όχι μόνο η κοινότητα, αλλά και οποιοδήποτε, να μην πώς το λέμε.
Και να μην γίνει περαιτέρω ζημιά.
Περαιτέρω από τι είναι. Το μόνο πρόβλημα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτά τα τεστ τα οποία θα τα κάνω αυτή την εβδομάδα για να δούμε πού ακριβώς είναι το, εντοπίσουμε το πρόβλημα. Όταν εντοπίσουμε το πρόβλημα θα το λύσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Τώρα αυτή η νεροπομπή, τι άλλη ζημιά μπορεί να προκαλέσει στα ηλεκτρικά της εκκλησίας, να σαπίσουν ξύλα, να σαπίσουν τα beams, τα δοκάρια.
Η οροφή της είναι όλη σήμερα, δεν την ξέρεις αυτή. Η οροφή την και μάλιστα από αρχιτεκτονικά. Είναι από τα πιο ωραία κτίρια που είχε φτιάξει ο Μαχαλής ο Δημαρχόπουλος, ο αρχιτέκτονος. Είναι ένα μνημείο, θα το πει, οπωσδήποτε είναι μνημείο. Ο Άγιος Γιώργιος. Ζημιά όταν πέφτει νερό μέσα πάντα προκαλεί ζημίας. Θα πρέπει να το μαζεύουμε, να μην κάνει άλλες ζημίες μέσα στο πάτωμα και στο υπόγειο και στο άλλο όρφα που κάτω στο υπόγειο. Οπότε θα λάβουμε τα μέτρα μας γρήγορα να αντιμετωπίσουμε όλα τα μικροπροβλήματα που έρχονται από την είσοδο του νερού και, όπως είπα, θα λύσουμε το πρόβλημα σε τελική φάση με το να διορθώσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, τα μηχανήματα, είτε μηχανήματα, είτε φλάσινγκ, δηλαδή τι ακριβώς θα βρούμε. Και θα το ξαναφτιάξουμε.
Αυτή την Κυριακή θα είναι σε θέση να λειτουργήσει η εκκλησία για τους πιστούς.
Οπωσδήποτε, νομίζω, να υπάρχει πρόβλημα να μην λειτουργήσει η εκκλησία.
Ή για τα μυστήρια. Γιατί θα βρέχει το Σάββατο.
Θα βρέξει, αλλά δεν είναι τόσο πολλά τα νερά, τα οποία. Δηλαδή δεν τρέχει πέρα το ποτάμι του Σελόρεν. Εντάξει, μπροστάξει, να το διορθώσουμε αυτό. Αυτά είναι, δεν είναι τίποτα το. Οπωσδήποτε ένα συζητικό, δεν μπορεί να πάει κάποιος να κλείσει και να τρέχει το νερό πάνω στο κεφάλι του Γιώργου Μαθαίου.
Σίγουρα, αλλά γιατί το έχουμε βιώσει στο.
Μερικά προβλήματα τα οποία δεν λύνονται σε μια μέρα.
Αφού το έχουμε βιώσει στο κλινικό το κέντρο, στην αίθουσα,
ναι,
τρέχει νερό.
Ναι. Έχουμε και το άλλο πρόβλημα στο Σλάνσορ, το οποίο τρέχει μέσα στο σχολείο. Τα παιδάκια κάνουν μάθημα και με στην τάξη τρέχει. Φαίνεται από τα μία από τα.
Κοινότια ακτή, ναι.
Ναι. Και η αστυνομία του ακτή είναι το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από την αστυνομία. Εκεί πρέπει να φτιάξουμε όλη τη ΣΥΠΗ.
Ναι.
Γιατί η ΣΥΠΗ έχει παλιώσει. Και έχουμε δύο προβλήματα βασικά στο Σασιό. Είναι η ΣΥΠΗ του σχολείου και η ΣΥΠΗ της εκκλησίας. Μάλιστα στην εκκλησία έχω εντοπίσει ένα πρόβλημα με την κατασκευή του τρόλου, ο οποίος είναι φτιαγμένος λάθος, από ό,τι κατάλαβα τον κάνα τότε για οικονομικούς λόγους. Και αυτό πρέπει να... Αυτό θα με είχε απασχολήσει πάρα πολύ. Έχω κάνει ένα περίμερο design για την διόρθωσή του, αλλά απαιτεί πολλά χρήματα. Και όλα αυτά τα συζητήσουμε βέβαια και στη Γενική Συνέλευση που θα κάνουμε και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε με το South Shore και επίσης με τον Αγιώργιο.
Ο Αγιώργιος
δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά στο South Shore το πρόβλημα πολύ πιο μεγάλο.
Το κτίριο στο South, στο νότια ακτή, είναι πιστεύω ελαττωματικό, διότι έχει κάνει και ύφεση στο δυτικό μέρος του κτίριου. Δηλαδή πέφτει κάτω. Προς τα κάτω, έχει γύρει.
Όχι, έχει ένα πρόβλημα με τον πυρίτη. Ναι. Ο πυρίτης είναι ένα υλικό το οποίο είναι όπως η ζύμη του ψωμίου. Μπορεί να είναι dormant αυτό για πολλά χρόνια. Και σε κάποιο σημείο να αρχίσει να ενεργοποιείται και να φουσκώνει. Αποτέλεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα στο πάτωμα, το οποίο έχει δημιουργήσει στην νότια ακτή, το γνωρίζουμε πολλά χρόνια και στην εκκλησία μέσα. Το πάτωμα θέλει φτιάξιμο.
Τώρα, τα θεμέλια ή το πάτωμα?
Όχι, το πάτωμα. Τα θεμέλια είναι εντάξει. Το κτίριο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τα θεμέλια στο γυμναστήριο μέσα έχει καθίσει.
Αυτό λέω, ναι, στο γυμναστήριο.
Στο γυμναστήριο έχει καθίσει και δεν είναι ο πυρίτης μόνο. Εκεί φαίνεται ότι όταν ρίξαν την πλάκα αυτή κάτω στο δάπεδο. Δεν ξέρω πότε ρίξανε, πάντως από ό,τι καταλαβαίνω ότι είχαν ρίξει χειμώνα με αποτέλεσμα να είχαν πέσει χιόνια και να ρίξαν το τσιμέντο πάνω από τα χιόνια.
Oh.
Έλειωσε τα χιόνια
και
κάτσε το τσιμέντο. Αλλά στην εκκλησία μπροστά είναι επειδή έτσι έχει φουσκώσει, δηλαδή και δεν έχουμε πρόβλημα. Όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και όπως καταλαβαίνεις αυτά είναι μεγάλα οικονομικά βάρη και πρέπει να εξετάσουμε και το οικονομικό μας θέμα και πόσο μπορούμε να ξοδεύσουμε για να βγήσουμε αυτά τα προβλήματα.
Τώρα με τόσα εκατομμύρια που πήρε η κοινότητα λόγω της πανδημίας πιστεύω θα είναι μια καλή ευκαιρία, μιας και είχε πει η κυρία Νεοφωτίστου ότι έχει πλεώνασμα, λέει, το budget.
Αυτά ήταν προεκλογικά. Μην ξεχνάς ότι η κοινότητα είναι χρεωμένη για πολλά εκατομμύρια δολάρια. Και βέβαια στην κοινότητα υπάρχουν δύο schools of thought που λέμε. Η μία σχολή είναι να ξοδεύουμε χρήματα και να μην ξέρουμε που πάμε και στο τέλος να βρισκόμαστε χρεωμένοι. Και η δική μας φιλοσοφία είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα χρήματα, να ξοδεύσουμε όσο λιγότερα γίνεται και αν μπορούμε να διορθώσουμε τα δάνεια τα οποία έχουμε για να αποφεύγουμε από τα χρέη τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα και είναι μεγάλα και συνεχεία να διορθώσουμε και τα κτίρια μας όσο το δυνατόν γρήγορα και οικονομικά γίνεται. Αυτές λοιπόν οι δύο θεωρίες είναι εντελώς διαφορετικές και απαιτούν διαφορετικό τρόπο προσεγγίσεως των προβλημάτων.
Ωραία.
Και βρισκόμαστε ακριβώς εκεί. Τώρα για τις ΣΥΠΕΣ και το Αγιώργιο, όπως είπα, θα λάβουμε τα μέτρα μας να εντοπίσουμε τελικά ποιο είναι το πρόβλημα πριν ξοδεύουμε χρήματα στον αέρα κτλ. Στο The Thou Short το ξέρουμε το πρόβλημα, αυτό είναι πολύ μεγάλο, είναι ένα μεγάλο κόστος. Έχουμε πάρει τιμές, πρέπει να περάσουμε το budget το οποίο δεν το έχουμε ψηφίσει ακόμη. Και στη συνεχεία έχουμε και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, τις εταιρείες οι οποίες είναι αρκετά απασχολημένες και δεν έχουν προσωπικό και ούτε μπορούν να κάνουν τις δουλειές για φέτος. Έχουμε... Έχω στήσει επαφή με αρκετές εταιρείες και μου λένε συγγνώμη, δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε διότι είμαστε full.
Όταν λες εταιρείες, τι εταιρείες, λογιστικές ή κατασκευαστικές?
Εταιρείες που, κατασκευαστικές που κάνουν τις οροφές. Αυτή που κάνει
ούτε, για επίγον, ούτε για επίγον στις δουλειές.
Ούτε για επίγον, μπορεί να βρούμε και μικρούς, αλλά για τη μεγάλη δουλειά που πρέπει να κάνουν στις ασιόρες πρέπει να πάνε μια σοβαρή εταιρεία. Αυτές δεν είναι available, δεν έχουν το, ούτε το χρόνο, ούτε το προσωπικό.
Το προσωπικό, ναι.
Όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεται για να κάνεις δουλειές αυτές. Αυτά λοιπόν είναι δύο προβλήματα μεγάλα.
Εσείς κύριε Βάθη είστε ένας από τους λίγους σύμβουλους της κοινότητας που δεν την κάνετε κοπάνα αμέσως μετά τις εκλογές για ταξίδια και διακοπές.
Κοίταξε,
πώς λειτουργήσε το Διοικητικό Συμβούλιο τις τελευταίες, ας το πούμε, 100 μέρες, μιας και είσαστε στο καθήκον, και τις τελευταίες 100 μέρες. Πώς μπορείτε να μας περιγράψετε την κοινότητα, την λειτουργία της κοινότητας?
Μου κάνει μια ερώτηση η οποία είναι... τι να σου πω, δηλαδή... η μισή...
Τι έγινε στην κοινότητα, δεν λέω για αυτό, το σχολιάζω εγώ αυτό. Γιατί έχουν γίνει και από τις δύο παρατάξεις αυτό.
Δεν
λέω για αυτό. Οι άνθρωποι καλά κάνανε και κάνανε και τα μπανάκια τους και γιαστήκανε και δείξανε και στο Facebook την κορμάρα τους, μια χαρά. Λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι στην κοινότητα τι έγινε. Τι έγινε στην κοινότητα για τα τελευταία 100 χρόνια. Για τις 100 μέρες.
Οι 100 μέρες ήταν dormant, θα λέγαμε, ήταν σε περίοδο διακοπών. Τώρα θα αρχίσουμε να δουλεύουμε. Εκτός από τα πανηγύρια που κάναμε και μερικοί φάγανε τα σουβλάκια και κορέψαν και καλά κάνανε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Από πλευρά δική μας δηλαδή κάναμε κάτι μικροδουλειές, όπως καθάρισαμε κάτι δέντρα στο Λαβάλ, τα οποία ήταν επικίνδυνα. Ήταν εξαιρεθεί, μας είχε στείλει και η πολιτεία του Λαβάλ γράμμα από τον Μάρτιο.
Τι λες, ναι.
Τα οποία τα κόψαμε, πήγα εγώ και η Σεκριτέρη και ο Παναγιώτης ο Πλιάκας και τα καθαρίσαμε.
Μπράβο το Πλιάκα.
Επίσης στο South Shore κάναμε και εκεί... καθάρισαμε ένα δέντρο που ήταν επικίνδυνο. Στο South Shore βάψαμε τις αίθουσες για τα παιδιά που θα πάνε σχολείο, πήγαν σχολείο. Αυτές οι δουλειές γίνανε εθελοντικά, δεν κλωδεύσαν μία δεκάρα από το ταμείο της κοινότητας. Αυτά. Προς το παρόν εκεί είμαστε.
Αυτά εντάξει είναι δουλειές... μάνιουαλ που λέμε, εργατικές δουλειές, αλλά από πλευράς διοικητικού συμβουλίου, από πλευράς διοίκησης, είπατε κάτι, αυτό που έγινε με το Δήμο του Λαβάλ. Αυτά τα πήγαν. Υπήρχαν τίποτα άλλα περιστατικά που μπορούμε να γνωρίζουμε, το οποίο λυθήκανε αμέσως?
Από ό,τι γνωρίζω εγώ, όχι, δεν είχαμε τίποτα περιστατικά από πλευράς δηλαδή ασφαλείας, από πλευράς αναγκαιότητος κτλ. Εκτός από τις σκεπές στις οποίες το ξέρουμε το πρόβλημα, τίποτα το σοβαρό για να λάβουμε μέτρα επίγοντα.
Εγώ να σας ευχαριστώ κύριε Βάθη για τις πληροφορίες και αν υπάρξει τίποτα νεότερο ενημερώστε μας. Ο πρόεδρος θα έρθει αύριο.
Όπως σας είχα πει, η κοινότητά μας είναι ανοιχτή. Οτιδήποτε πληροφορία θέλετε μπορεί να τηλεφωνείτε από όποτε θέλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ό,τι γνωρίζουμε θα σας πληροφορούμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα από δική μας πλευρά.
Ωραία κύριε Βάθη, εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύντομη αυτή ενημέρωση.
Λοιπόν, να είσαι καλά και εγώ.
Γεια σας.
Γεια χαρά.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Βάθης. Είναι ο γραμματέας, ένας από τους γραμματέας της ακίνητης περιουσίας, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των κτηρίων. Είναι και πολιτικός μηχανικός και, όπως ακούσατε, το θέμα της οροφής που έβαζε νερό ο Άι Γιώργης, το έχει αναλάβει ο ίδιος, το εξετάζει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα άλλα προβλήματα που ακούσαμε, τα οποία δεν γνώριζα, όπως τον Τρούλο στην εκκλησία του Άγιου Ιωάννη και της Αγίας Μαρίνας στην Νότια Ακτή, ο Τρούλος που είναι λάθος σχεδιασμένος. Το άλλο το πρόβλημα που έχει πέσει το πάτωμα στο γυμναστήριο στο Σάλσον, αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα, χρόνιο, αιώνιο. Το θυμάμαι εγώ αυτό από το 1995-96. Και ακόμα είναι. Πρέπει να φτιαχτεί αυτό, τέλος πάντων, μια φορά. Τέλος πάντων. Η σκεπή του South Shore επίσης τρέχει και αυτή νερό. Πρέπει να φτιαχτεί. Μας πληροφόρησε ο κύριος Βάθης ότι αυτά πρέπει να μπουν και στον προϋπολογισμό που πρέπει να παρουσιάσει, τέλος πάντων, ο πρόεδρος, εφόσον επιστρέψει αύριο έρχεται στις 16 του Σεπτέμβρη, από ό,τι μας είπε, και στις 20 θα έχουμε συνεδρίαση. Ακούστε το άτομο μπαγράν, κύριε Πετσίνη, δεν το ελέγχω αυτό. Τι έλεγα τώρα, και στις 20 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο για να ενημερωθεί ο πρόεδρος από, προφανώς, τα λίγα μέλη που ήταν στο καθήκον εδώ στην κοινότητα και δεν πήγανε στις παραλίες, αυτές τις ωραίες παραλίες που τις έχω και εγώ επιθυμήσει, κακά τα ψέματα, που βλέπαμε στο TikTok. Είναι και αυτό, βλέπετε, το TikTok. Τώρα τι είναι το TikTok για εσάς τους παραδοσιακούς? Μια πολύ πλοκή ιστορία. Είναι μια εφαρμογή που μπορούμε να δούμε τι κάνει ο καθένας. Εφόσον επιλέξει ο καθένας να δημοσιεύσει εντάξει, στους φίλους του. Μεγάλη λέξη τώρα η δημοσίευση, να δημοσιεύσεις στα κοινωνικά μέσα, πώς το λένε, δικτύωσης, την προσωπική σου ζωή. Αυτό είναι το TikTok. Αχ, okay. Θα έρθει μεθαύριο ο πρόεδρος, θα μας τα πει αυτά. Θα μας πει επίσης για τις συναντήσεις που είχε με τους βοηθούς των υπουργών, που μας είπε προχθές, που συναντήθηκε με πάρα πολλούς, και υπήρξε μια, όχι συμφωνία, αλλά κατανόηση για τα κοινά συμφέροντα της κοινότητας. Θα μας μιλήσει επίσης για τα προγράμματα που θα φέρει για να γνωρίσουν τα παιδιά την αρχαία ελληνική. Εγώ θέλω να ενημερωθώ για το πρόγραμμα του ιατρικού τουρισμού, το οποίο το είχε αναλάβει ο κύριος Παγώνης. Θυμάμαι εδώ που είχε έρθει ένα επιτελείο ιατρικό, εδώ μια ομάδα γιατρών είχε έρθει εδώ, με οδοντίατρους, με διάφορους πλαστικούς χειρουργούς και διάφορους άλλους, τέλος πάντων, γιατρούς, για τον ιατρικό τουρισμό. Δηλαδή ένας εδώ ομογενής μέσω της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ θα μπορούσε να συμπληρώσει κάτι, ξέρω εγώ, χαρτιά, ή να πάει στην Ελλάδα να κάνει επεμβάσεις, γιατρικές επεμβάσεις, σαν με φτηνότερο κόστος. Και η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ συμφωνήθηκε μεταξύ του κύριου Παγώνη, που τι μας είπε στο ρεπορτάζ που είχαμε κάνει με τη Σίλβια Πετρίδη, πότε το 2017, το 17 ήταν που είχε έρθει το επιτελείο εδώ πέρα, και θα έπαιρνε η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ, ένα ποσοστό από την πελατεία που θα έδινε από εδώ το Μόντριαλ στους γιατρούς κάτω στην Ελλάδα. Το οποίο ο κύριος Τσούκας, από ό,τι μας είπε, δεν γνωρίζει καθόλου, και ως γιατρός. Τώρα, δεν ξέρω, έγινε τελικά αυτή η συμφωνία ή δεν έγινε. Ή μας κόλλησαν, ναι, δεν ξέρω. Όλα τα περιμένεις. Ο κύριος Τσούκας δεν γνωρίζει τίποτα, ως γιατρός. Και να φανταστείτε τώρα, ο κύριος Τσούκας έχει πολλές επαφές με γιατρούς στην Ελλάδα. Αλλά και εδώ να γίνει συνέδριο γιατρικό με Έλληνες γιατρούς από Ελλάδα και να μην γνωρίζει τίποτα. Αλλά και αυτή η συμφωνία, τέλος πάντων, που έγινε μεταξύ της κοινότητας επί Παγώνη και των γιατρικών και των γιατρών, τι έγινε? Πολλές ερωτήσεις. Θα ενημερωθεί, λέει ο πρόεδρος, που είχε μεσάνυχτα επί του θέματος. Και εδώ είναι το παράξενο. Για να μας ενημερώσει τι γίνεται με αυτό το θέμα. Κυρίες και κύριοι, 8 και 56 μου δείχνει το ρολόι. Δυστυχώς δεν έχω την Τζέσικα που έχει η Δαπέρη να μου κάνει flash το dummy card, πώς το λέει. Πρέπει να κοιτάω εγώ το ρολόι. Μακάρι να είχα και την Τζέσικα και τον Άλεξ που έχει το CFB, αλλά δυστυχώς δεν έχω αυτή την πολυτέλεια εδώ πέρα. Και πρέπει να σας πω ότι θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 με τις ειδήσεις, και αμέσως μετά θα βγάλουμε έναν άλλο μηχανικό για να μας μιλήσει για το δικό του πολιτιστικό, τον κύριο Μπελιώτη, στις 9 και 10. Μείνε μαζί μας μέχρι τις 9.30. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σύναντηση Προέδρων Ρωσίας και Κίνας στο Ουσμπεκιστάν σε αναζήτηση νέας παγκόσμιας τάξης στήριξης στο Ουκρανικό. Στο Κίεβο, η Ούρσουλα Φοντέρ Λάιεν, στα 350 δισεκατομμύρια ευρώ η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, εκτιμά ο Ρόμπερτ Χάμπεκ. Και προς κρατικοποίηση οδεύει ο γερμανικός ενεργειακός κολοσσός Uniper, διαφωνία Ισπανίας-Γαλλίας για τον σχεδιαζόμενο αγωγό Midcat. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο σήμερα Ειρήνη Αναστασοπούλου. Για πρώτη φορά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Πούτιν συναντάται σήμερα στο Ουσμπεκιστάν με τον Κινέζο ομολογό του. Η συνάντηση γίνεται στο περιθώριο της διάσκεψης του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, στην οποία μετέχουν συνολικά 8 χώρες. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, εξήρε την βαθιά στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, η οποία κατά την άποψή του βρίσκεται στο σωστό δρόμο, όχι μόνο για τους λαούς των δύο χωρών, αλλά και για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή. Είναι το πρώτο ταξίδι του Xi Jinping στο εξωτερικό μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών τους, η αναζήτηση νέας παγκόσμιας τάξης, αλλά η ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνουν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η πορεία του πολέμου. Η Κίνα στηρίζει ανοιχτά τον Πούτιν και θεωρεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ τους κύριους υπευθύνους του πολέμου. Στην διάσκεψη της Σανγκάης λαμβάνουν μέρος και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, ο Ιρανός ομολογός του και ο πρωθυπουργός των Ινδιών. Στο Κίεβο τώρα, για τρίτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας βρίσκεται η Ούρζουλα Φοντερ Λάινεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία συναντά τον Ουκρανό πρόεδρο και τον πρωθυπουργό με κεντρικό θέμα τον μακρύ δρόμο ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα η Ουκρανία έλαβε το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Την ίδια ώρα, ένα περίεργο αυτοκινηστικό ατύχημα απασχολεί τη χώρα. Επιστρέφοντας από την μόλις ανακτηθήσα πόλη Σερίβ στα ανατολικά, στο αυτοκίνητο που επέβαινε ο Ζελένσκι και στο συνοδευτικό του έπεσε ένα άλλο αυτοκίνητο. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός εκπρόσωπος, ο πρόεδρος είναι καλά στην υγεία του, δεν διαπιστώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, αλλά δεν θέλησε να δώσει άλλες πληροφορίες. Ο οδηγός του άλλου οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία. Ανεξαρτήτως αυτού, θεωρείται απίθανο για λόγους ασφαλείας η συμμετοχή Ζελένσκι στην τακτική Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ που ξεκινά σήμερα. Αναμένεται όμως να απευθύνει ομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης. Απαιτείται σχετικό ψήφισμα που θα γίνει δεκτό με απλή πλειοψηφία. Πάντως, ο πρόεδρος Πούτιν δεν αναμένεται στις εργασίες. Θα τον αντικαταστήσει όμως ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Να σημειώσουμε ότι μετά τις τηλεφωνικές επαφές που είχαν με τον Πούτιν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αλλά και ο Καγκελάριος Σόλτς, η υπόθεση της ειρήνης φαίνεται πιο μακριά παρά ποτέ μετά από 204 ημέρες πολέμου. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ ανέφερε ότι για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας χρειάζονται 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Γερμανία τώρα ένας από τους πονοκέφαλους της κυβέρνησης ονομάζεται Uniper. Είναι η εταιρεία ράχοκοκαλιά της χώρας για τον εφοδιασμό φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η πλήρης διακοπή ροής ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1 και η συνεχής αύξηση των τιμών ενέργειας έχουν προκαλέσει έλλειψη ρευστότητας με αποτέλεσμα να οδηγείται η Uniper πλέον ολοταχώς στην κρατικοποίηση. Η Δήμητρα Κυρανούδη.
Από χθες η είδηση για ανάληψη από το γερμανικό κράτος του συντριπτικού πλειοψηφικού μεριδίου του ενεργειακού παρόχου κλειδί κυριαρχεί στα σχόλια και τις αναλύσεις των γερμανικών μέσων. Μετά το υπέρογκο πακέτο κρατικής διάσωσης της εταιρείας των σχεδόν 19 δισεκατομμυρίων ευρώ, 4 δισεκατομμύρια εκ των οποίων είναι δάνεια από την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα, πλέον το κράτος μπαίνει ουσιαστικά στην εταιρεία με ποσοστό πολύ πάνω του 50%, που σύμφωνα με εκτιμήσεις μπορεί να φτάσει στο 90%. Πρόκειται για μια ιδεολογική επιλογή αλλά για μια αναγκαιότητα, σχολιάζουν πολλοί από χθες στη Γερμανία. Για μια κρατικοποίηση που δεν μπορεί να αποφευχθεί εξαιτίας της τεράστιας σημασίας της εταιρείας για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Γερμανίας, κάνει λόγο η γερμανική ραδιοφωνία. Την ίδια ώρα, στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, κορυφαίος τέλεχος της γερμανικής κυβέρνησης που διατηρεί την ανωνυμία του, αναφέρει ότι η κρατικοποίηση θεωρείται η πιο ουσιαστική επιλογή, δεδομένου ότι παραμένει αβέβαιο αν η εταιρεία χρειαστεί και στο μέλλον περαιτέρω στήριξη. Γερμανοί οικονομολόγοι και εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού κλάδου κρούν άλλωστε εδώ και καιρό τον κόδωνα του κινδύνου για συνέπειες ντόμινο στη γερμανική οικονομία σε περίπτωση κατάρρευσης της Uniper. Μένει τώρα να δοθεί πράσινο φως και από τη φιλανδική μητρική εταιρεία Ortum, αλλά προς το παρόν όλα συνηγορούν στο ότι η απόφαση για την κρατικοποίηση της Uniper είναι ήδη ηλυμένη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανού.
Και εμείς παραμένουμε στο ενεργειακό και τη διαφωνία ανάμεσα Γαλλίας από τη μια και Ισπανίας και Γερμανίας από την άλλη για τον αγωγό φυσικού αερίου Mid-Cat. Το σχέδιο κατασκευής του είναι παλαιό, αλλά υπό τις νυν συνθήκες προσλαμβάνει μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Πρόσφατα, κατά τη συνάντηση Όλαφ Σόλτς Πέδρο Σάντσες στο Βερολίνο, και οι δύο υποστήριξαν ότι θα βοηθούσε την Ευρώπη στην απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Γαλλία όμως προβάλλει ενστάσεις. Η Ολυμπία Τσίπηρα.
Πρόκειται για έναν αγωγό 190 χιλιόμετρων από τη Βαρκελόνη έως την νότιο-ανατολική Γαλλία, που θα μπορούσε να διοχετεύσει υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αλγερία, το Κατάρ ή τη ΣΥΠΑ προς την κεντρική Ευρώπη. Το ότι θα μπορούσε να είναι λύση για την Ευρώπη αποτελεί το κατεξοχήν επιχείρημα των Ισπανών, που υποστηρίζονται από τη Γερμανία, την Πορτογαλία και ακόμα την Κομισιόν. Απέναντι τους όμως αρνητικά ακάθεκτος τοποθετείται ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Σε σχετικό ερώτημα τελευταία εξήγησε ότι η ανάγκη για μια τέτοια υποδομή δεν είναι προφανής. Δεν καταλαβαίνω γιατί να χοροπηδήσουμε λέγοντας ότι θα έλυνε το ενεργειακό πρόβλημα, ενώ αυτό είναι λάθος. Πρόσθεσε. Στα αντεπιχειρήματα της Γαλλίας στην πρώτη θέση έχει το περιβάλλον, οι ζημιές καθώς και οι φόβοι για τις τοπικές κινητοποίησεις. Το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης δεν πείθουν επίσης ότι αποτελεί την άμεση λύση. Ενώ υπονθυμίζεται ότι η Ισπανία και η Γαλλία συνδέονται ήδη από τα Πυρηναία με αγωγούς, οι οποίοι όμως δεν καλύπτουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
στη Βρετανία. Τέλος, ημέρα περισυλλογής για τον νέο μονάρχη. Μετά από μία εβδομάδα τεράστιου συναισθηματικού φορτίου λόγω του θανάτου της μητέρας του, αλλά και κόπωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται πυρετοδός για την κηδεία της Ελισάβετ την ερχόμενη Δευτέρα, στην οποία δήλωσαν ότι θα παραβρεθούν 2.000 προσκεκλημένοι, μεταξύ αυτών και 500 ανώτατοι αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο κύβος ερήφθη. Η Σουηδία αλλάζει πολιτικό προσανατολισμό μετά το εξαιρετικά οριακό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της περασμένης Κυριακής. Η αργοπορία στην ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων οφείλεται στο ότι έπρεπε να καταμετρηθεί πολύ προσεκτικά και η τελευταία επιστολική ψήφος, ενώ την τελευταία στιγμή μία έδρα πέρασε από τους σοσιαλδημοκράτες στο στρατόπεδο των συντηρητικών, ακροδεξιών και φιλελεύθερων δυνάμεων που έχουν συνασπιστεί σε ενιαίο μέτωπο. Έτσι δεν απέμενε πλέον στην απερχόμενη πρωθυπουργό Μαγδαλένα Άντερσον παρά να παραδεχθεί την ήττα της χθες βράδυ σε συνέντευξη τύπου και να ανακοινώσει την παραίτησή της. Σήμερα προσέρχεται στον πρόεδρο της Βουλής Ανδρέας Νόρλεν για να του ανακοινώσει την απόφασή της και να την απαλλάξει των καθηκόντων της. Γνωρίζαμε σε όλη την περίοδο από τις δημοσκοπήσεις ότι θα ήταν μια κούρσα στήθος με στήθος, λέει. Γι' αυτό και δεν εκπλαγήκαμε για το ότι οι εκλογές είχαν αυτή την τροπή και όχι άλλη. Αλλά φυσικά με προβληματίζει το πώς θα είναι οι εξελίξεις εδώ στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Τη σκητάλη παραλαμβάνει από σήμερα ο Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος διαθέτει μαζί με τον συνασπισμό δεξιών και ακροδεξιών δυνάμεων οριακή πλειοψηφία 176 ψήφων έναντι 173 των σοσιαλδημοκρατών. Για να σχηματιστεί κυβέρνηση πλειοψηφία στη Σουηδία, κάτι που δεν προδιαγράφεται εύκολο, χρειάζεται τουλάχιστον 175 έδρες στη Βουλή. Άρα οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά λεπτές. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Κρίστερσον απίθυνε μέσω του Instagram μήνυμα ενότητας προς το λαό. Η Σουηδία έχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Οι μετριοπαθείς και τα άλλα κόμματα στο πλευρό μου έλαβαν εντολή για την αλλαγή που ζητήσαμε. Τώρα ξεκινά το έργο σχηματισμού μιας νέας αποτελεσματικής κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης για όλη τη Σουηδία και για όλους τους πολίτες. Είμαι περήφανος για την εμπιστοσύνη που λάβαμε, αλλά ξέρω επίσης ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στην κοινωνία. Φόβος, βία, ανησυχία για την οικονομία. Ο έξω κόσμος είναι πολύ αβέβαιος και η πολιτική πόλωση έχει γίνει πολύ μεγάλη ακόμα και στη Σουηδία. Γι' αυτό το μήνυμά μου είναι ότι θέλω να συσπυρώσω και όχι να διχάσω. Να δω τι ενώνει, αλλά και να σεβαστώ τις πραγματικές διαφορές. Θέλω να ενσταλάξω την ελπίδα. Ακόμα και μεγάλα προβλήματα μπορούν να λυθούν. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Η συμμετοχή του ακροδεξιού κόμματος Σουηδοί Δημοκράτες θεωρείται δεδομένη. Έλαβε τις περισσότερες ψήφους ανάμεσα στα κόμματα του δεξιού συνασπισμού. Παρ' όλα αυτά, θεωρείται απίθανο να δοθεί στον αρχηγό του, Τζίμι Άκεσον, εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν πρόκειται να το δεχθούν τα άλλα κόμματα. Το κόμμα του Άκεσον μπήκε για πρώτη φορά στη Βουλή το 2010 και από τότε διαγράφει ανωδική πορεία. Το 2012 εισήγαγε την πολιτική της μηδενικής ανοχής κατά του ρατσισμού και του εξτρεμισμού. Νωρίτερα, ο Άκεσον είχε υποστηρίξει ότι η μετανάστευση μουσουλμάνων αποτελεί τη μεγαλύτερη εξωτερική απειλή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
9 και 10 μου δείχνει το ρολόι και η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 12 βαθμούς Κελσίου συν 1. Δεν λέω 13 γιατί είναι χρυσοδικός αριθμός και μην μου ξανακοπεί πάλι γραμμή. Μην μου κοπεί η γραμμή πάλι. Διότι από προβλήματα είχαμε πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα. Από τον κατακλυσμό του ΝΟΕ που ήταν προχθές, που μπάζει νερό η καινούργια σκεπή του Αγιώργη. Και από πολλά και διάφορα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα debate. Κάπου θα τελειώσει τώρα που να είναι στο TVA με τους ηγέτες των πέντε μεγάλων κομμάτων του Κεμπέκ, μιας και βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Αλλά τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Αντώνη Μπελιώτη. Σήμερα έχουν η πολιτική μηχανική τη δημιουργική τους. Στην αρχή είχαμε τον κύριο Βάθη, τώρα έχουμε τον Μπελιώτη. Αλλά ο Μπελιώτη θα μας μιλήσει για το πολιτιστικό. Γιατί ο Μπελιώτης τρέχει ένα πολιτιστικό τμήμα στο Λαβάλ, μιας και εμείς είμαστε λαβαλιώτες, τη Ρωμιοσύνη, και τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χθες είχαμε τον Μπατσατζή που εδρεύει στο Μόντρεαλ Σήμερα έχουμε Λαβαλιώτη. Πάντως καλά πάει η παροικία μας με τα πολιτικά και αυτό μας κάνει εδώ εμάς ιδιαίτερους στο Μόντρεαλ, μας ξεχωρίζει. Κύριε Μπελιώτη.
Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Καλησπέρα, όχι, κύριε, με έλεγε ο παππούς μου. Κύριε, λέγανε τον παππού μου. Για πείτε μου, κύριε Μπελιώτη, τώρα που σας έχω στη γραμμή ως πολιτικό μηχανικό και θα πάμε μετά με το άλλο σας καπέλο, θα τα αλλάξουμε μετά. Χθες προχθές είχαμε τον κατακλυσμό του ΝΟΕ εδώ. Δυνατή βροχή, το είδατε στο Λαβάλι.
Ναι, έκανε ζημιά σε πολλά μέρη.
Και χτίρια. Ο Άγιος Γιώργης βάζει νερό η σκεπή. Καινούργια σκεπή που άλλαχτηκε πριν 5 χρόνια. Αλλά εσείς που είστε μηχανικός, πώς εξηγείτε δηλαδή μια καινούργια σκεπή? Γενικά τώρα μιλάω, δεν μιλάω για τον Γιώργη. Γενικά. Να βάζει νερό μια καινούργια σκεπή με μια βροχή.
Για να μπάζει νερό μια καινούργια σκεπή. Κοίτα, υπάρχουν και πολλές εκδοχές. Τώρα δεν είμαστε σε χειμώνα, δεν μπορούμε να το ρίξουμε σε συστολή και διαστολή και τέτοια πράγματα. Πολύ πιθανόν κάτι να μην βάζει και σωστά. Μπορεί και από τα στοιχεία που βάζουν απάνω, μερικά από αυτά να μην ήταν καλά από τη μάνα τους. Και με τον καιρό, με λίγο παρόλο του χρόνου, χαλάσανε και αφήσαν διαρροή νερού. Μπορεί και όταν το φτιάξανε να μην το βάλανε και σωστά.
Γενικά μιλάω τώρα, γενικά
δηλαδή. Να μάζευε νερά και τελικά πέρασε το νερό μέσα, γιατί το νερό είναι ύπουλο. Μπαίνει από εκεί που δεν περιμένει.
Από εκεί που δεν περιμένεις. Άρα το έχετε δει το έργο εσείς, το έχετε δει κι αλλού, ε?
Κοίτα, το έργο αυτό παίζεται κάθε εβδομάδα περίπου. Όποιο χτίριο και να πάνε να δεις, έχει πάθει ζημιά από νερό.
Ναι.
Είτε από την οροφή, είτε από τα θεμέλια, είτε από τις πέτρες, είτε από τα τούβλα, είτε από τα παράθυρα, κάπου θα βρει το νερό και θα μπει.
Τι
λίγο να ξεφύγεις.
Τόσο πολύ, ε. Λίγο, ναι.
Και τώρα εξαρτάται και πόσο νερό μπήκε. Όταν μιλάμε για νερό που μπήκε στον Αγιώργη, μπήκε μέσα χύμαρος ή έφτανε σταγόνες. Γιατί κάτι φορές μπορεί να ήταν και με την μόνωση που να βάλανε και να μην έγινε σωστά το πράγμα. Και να μάζευε και μέσα ζέστη με κρύο και να μάζευε υγρασία και τελικά αυτό να πόρωσε και να εξαγγέλει το νερό. Δεν το είδα και δεν μπορώ να πω, αλλά υπάρχουν αυτές οι εκδοχές.
Μάλιστα. Ο κύριος Βάθης μας είπε ότι είναι το κλιματιστικό, τα ducts.
Yeah.
Που είναι πολύ παλιά και για να αλλάχθει τώρα το σύστημα αυτό θέλει χιλιάδες και χιλιάδες δολάρια και μάλλον από εκεί έγινε η ζημιά από τα...
γιατί φτάνουμε εκεί πάλι, δεν είναι μόνωση αλλά είναι στην ίδια κατηγορία. Ότι αυτό πιάνει υγρασία και στο τέλος δεν μπορεί να κρατήσει άλλο και τα πολλάει.
Μάλιστα.
Και είναι παλιό. Καντέμψε πιθανόν να μην δουλεύει σωστά, μπορεί να οι σωλήνες να μην είναι καλά μονωμένες και με τη ζέστη κρύο να υπρώνουνε. Εξαρτάται, όπως είπα, πόσο νερό μπήκε μέσα. Δεν το είδα και έτσι δεν μπορώ να πω. Θα ρω πως ο κ. Βάθης ξέρει λίγο καλύτερα από μένα.
Ο πρόεδρος λέει μπήκε χύμαρος μέσα και ο Βάθης λέει ότι υπερβάλλει ο πρόεδρος. Τώρα, μήπως είναι η αλήθεια κάπου στη μέση?
Πάντα στη μέση είναι αλήθεια, μπορεί να είναι καναριάκι.
Ωραία λοιπόν. Θα μάθουμε περισσότερα μεθαύριο που θα επιστρέψουν όλοι από τις διακοπές.
Ναι.
Γιατί τώρα αλληλοκατηγορούνται από την Ελλάδα τώρα δύο πλευρές τώρα στην παραλία και κατηγοράει τώρα ο ένας τον άλλον που είναι στην παραλία. Άλλο από το Ευαγγέλιο αυτό. Δεν θα σας συμπλέξω εκεί μέσα. Μόλις θα βλέπω τώρα εγώ από πώς γίνεται.
Κοίτα, είναι κάτι φορές κομικοτραγικό, γιατί περιμέναμε πως θα προχωρήσουμε τώρα. Και πιστεύω και οι δύο πλευρές πρέπει, δηλαδή, όπως το πανηγύρι του Λαβάλ, νομίζω δουλέψαν όλοι μαζί και οι δύο πλευρές και στο τέλος έγινε επιτυχία, κάτι που φαινόταν πως μπορεί να μην πιάσει, τους βοήθησε και καιρός, βοήθησε και αυτά, πολλά πράγματα, αλλά έγινε μια επιτυχία. Η παροικία μας πιστεύω μόνο ενωμένη και σωστά, τίμια, με διαφάνεια, μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και να δούμε τον κούρκο που είμαστε μέσα. Νομίζω ότι είχες ακούσει και την άλλη φορά όταν γινόταν τα προεκλογικά, ακριβώς τη σκέψη μου για αυτά τα πράγματα.
Αυτό το είχατε πει, ναι, το έχετε δηλώσει, μπράβο, και στο ραδιόφωνο που το είχαμε live. Yeah. Αχ, τι ωραία που περάσαμε εκεί, έντονη περίοδο, την οποία τώρα, ας το πούμε, μας έχει λείψει. Μας έχει λείψει, γιατί ήταν μια έντονη προεκλογική περίοδο με τα remote, τα live που κάναμε, με τις έντονες αντιπαραθέσεις.
Έφερε ζωντάκι, έφερε κόσμο.
Για ελάτε πίσω, κύριε από Ελλάδα. Άντε τώρα, φτάνει τώρα. Ελάτε πίσω τώρα.
Αρκετά ηλιοφύρατε, φτάνετε λίγο εδώ πέρα.
Τώρα πείτε μας για τη Ρωμιοσύνη, γιατί τώρα είμαστε σε περίοδο εγκλισμού. Πόσα χρόνια τώρα, 2 χρόνια.
Κοίτα, 2 χρόνια. 2 χρόνια. Δηλαδή, 2 χρόνια βασικά είμαστε που είχαμε κλειστεί μέσα. Δηλαδή φέτος το πανηγύρι το βγήκαμε πάλι, αρχίσαμε με τα παιδιά,
ναι.
Σιγά σιγά.
Μπράβο, ναι,
αλλά το ζητάγανε τα παιδιά,
ναι.
Για να γίνει και είπα, you know what, προχωράμε γιατί δεν γίνεται άλλο πλέον.
Να πούμε την Ρωμιοσύνη καταρχάς, είναι το χορευτικό συγκρότημα που διευθύνεται.
Ναι, ναι, το χορευτικό, ναι. Που έχουμε εδώ και πρέπει να είμαστε στα 15-20 χρόνια ύπαρξης. Τώρα έχω χάσει και το μπούσουλα.
Ε, τόσο, εντάξει, 20 χρόνια.
Αλλά μην είναι και περισσότερο, αλλά δεν είμαστε πλέον όμως στα Ρωμιοσύνη τότε. Anyway, αυτά είναι της ιστορίας, φανταστούμε, ναι. Κάποια...
Η ιστορική κάποια του μέλλοντος.
Να κάνουμε χορό για να πούμε κάναμε τα τόσα
έτσι,
χρόνια.
Έτσι. Τώρα έχετε παιδιά τα οποία χορεύουν σε εκδηλώσεις, ήδη κάνουν την πρώτη εμφάνιση στο πανηγύρι του Λαβάλ.
Κοίτα, όπου μας χρειαστεί η παροικία. Αν μας χρειαστούν στα πανηγύρια, θα είμαστε στα πανηγύρια. Αν μας χρειαστούν να αντιπροσωπεύσουμε τον ελληνισμό σε κάποιο διεθνές φεστιβάλ, θα παραβρεθούμε και εκεί. Όπου χρειαστεί, είμαστε εκεί η Ρωμιοσύνη. Ξέρουμε πολύ καλά πως υπάρχουν τα άλλα χορευτικά, τα μεγάλα, τα γνωστά. αλλά δεν πάβει και η Ρωμιοσύνη να είναι ένα στέλεχος, γιατί αυτά τα μεγάλα, τα χορευτικά που είναι εκεί πέρα, σε κάποια φάση είτε ήμουνα μέλος, είτε ήμουνα κάποιος που βόηθαγε για να στηθούν στα πόδια τους.
Για πείτε μας το πρόγραμμά σας σε 7 λεπτά που έχουν απομείνει.
Κοίτα, το πρόγραμμά μας είναι, αρχίζουμε τα χορευτικά από τα παιδιά κάπου 4 ετών μέχρι όπου κρατάει τα πόδια μας, δηλαδή και 90 τους παίρνουμε και 95 τους πάρουμε και 105 να τους πάρουμε. Αλλά συνήθως είμαστε μεταξύ 4 και 19-20, γιατί μετά τα παιδιά μεγαλώνουν, ως πάνε τα πανεπιστήμια, τα σχολεία. Θα κάνουμε χορούς από όλη την Ελλάδα. Έχουμε 2-3 εκδηλώσεις το χρόνο για τα παιδιά. Τα χριστουγεννιάτικά μας, τα αποκριάτικα, πασχαλιάτικα καμιά φορά και στο τέλος του χρόνου. Προσπαθούμε να μάθουμε τα παιδιά την ιστορία, όχι μόνο τα βήματα. Γιατί τα βήματα είναι φτώχεια. Χρειάζεται να ξέρεις γιατί κάνεις τα βήματα. Και τον παιδώνουμε αυτά τα παιδιά. Βάζουμε μέσα συνάμα και το τραγούδι, βάζουμε και το θεατρικό. Αρχίζουμε και σιγά σιγά παιδιά με όργανα. Δηλαδή προσπαθούμε να πάρουμε όλη την παράδοσή μας. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε και κεντήματα και ό,τι μπορούμε. Αλλά τώρα πρέπει να ξανασταθούμε στα πόδια μας, γιατί 2 χρόνια μας έκανε ζημιά μεγάλη, όπως και σε όλα τα χορευτικά. Γιατί αυτή η αδράνεια, πολλά παιδιά προχωρήσανε αλλού, παντρευτήκανε, χάσανε πλέον το ενδιαφέρον και πολλά άλλα πράγματα.
Χάσατε πολλά παιδιά στο ΣΥΙ, απλά είχανε το ζήλο και το να έρθουν πίσω, το έχουν επιθυμήσει.
Είναι πολλά που θέλουν να έρθουν πίσω, τώρα έχουν αλλάξει το πρόγραμμά τους, γιατί ας πούμε είναι τα σχολεία, έχουν μια πανεπιστήμια, έχουν πιάσει δουλειές και το πρόγραμμα τότε από ό,τι κάναμε τις πρόβες μας, τώρα μπορεί να μην σημαδίζει.
Έχετε πολλά τμήματα. Έχετε τμήματα μεγάλων, μικρών, γιατί είχατε, όπως είπες, ότι είναι από 4 μέχρι 100. Ωραία, αν κάποιος είναι 50, δεν θα πάμε με τους μικρούς,
θα κάνουμε φέτος, όπως προσπαθήσουμε να βάλουμε το χορευτικό των ελληνικών σε βάση. Ήταν πολλοί που το είχαν ζητήσει πριν αυτά τα 2 χρόνια και δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι, γιατί μας σταματήσανε, όπως ξέρεις. Οι εγγραφές θα γίνουν τώρα το 23 του Σεπτέμβρη,
ναι.
7 με 9 στον Τίμιο Σταυρό, όπου είναι και η άδρα μας, κάνουμε τις πρόβλημα μας εκεί.
Ναι.
Τους περιμένουμε όλους να παραβρεθούν, ξανακαλούμε πίσω τους παλιούς. Προς το παρόν έχουμε, νομίζω, κάπου από τους παλιούς πρέπει να είναι κάπου 50 που θα ξαναεπιστρέψουμε.
Μπράβο,
μπράβο. Από τις ηλικίες. Είχαμε φτάσει όμως 130. Δεν έχω επικοινωνήσει με όλους, θα δούμε τώρα που θα βρεθούμε. Έχω μάθει και από τα άλλα χορευτικά, την ίδια ζημιά είχαν πάθει, αλλά τώρα σιγά σιγά, όσο περνάνε οι εβδομάδες, αρχίζουν και εμπεδώνται και έρχονται περισσότερα παιδιά.
Έχω μια ερώτηση.
Ακούω.
Τώρα εγώ, ως Δημήτρης Παπαδόπουλος,
ναι.
Θέλω να μάθω, λέω τώρα εγώ, πεντοζάλι.
Ναι.
Αλλά δεν θέλω να ανήκω σε ένα γκρουπ και να πηγαίνω να χορεύω στα πανηγύρια και αυτά.
Okay.
Μπορώ να έρθω να μου μάθετε, να μάθω τέλος πάντων. Χωρώ. Αλλά χωρίς να δεσμευτώ ότι θα κάνω εμφανίσεις. Ή είναι μόνο για εμφανίσεις το δικό σας?
Όχι. Το Τμήμα των Ελληνικών δεν είναι για εμφανίσεις. Αν θέλουν να πάνε σε κάποια εμφάνιση και το κατάλαβαν,
okay,
θα το κανονίσουμε. Αλλά εκεί είναι πλέον μόνο για να μάθουν. Πολλοί έρχονται για γυμναστική.
Αυτό. Μπράβο,
όσο να είναι, αυτή η χωρή, η ελληνική χωρή, η γυμναστική είναι το πρώτο πράγμα.
Ή να χορεύουν μεταξύ μας, ρε παιδί μου, χωρίς να δεσμευτώ τώρα εγώ με στολές και ιστορία.
Κανένα στρες ότι θα
εκδήλωση. Αλλά έχετε και ένα group. Υποθέτω το top για φρόκρεμα η οποία κάνει τις εμφανίσεις.
Αυτό είναι το χορευτικό που βλέπουμε στα πανηγύρια.
Ναι, ναι.
Που τυχαίνει να είναι και ένα από τα νεότερα χορευτικά του είδους του νου, γιατί όλοι οι άλλοι είναι σε ηλικία 20, 22, 30 χρονών και εμείς είμαστε μέσω νόου, τα παιδιά είναι 18 το πολύ. Μην πω και 17.
Ωραία. Οι εγγραφές πότε είναι, είπατε?
Στις 23 Σεπτεμβρίου. 7 με 9 το βράδυ στο Δήμιο Σταυρό. 23. Μπορεί ο κόσμος και να τηλεφωνήσει αν θέλει στο 514-567-76-68. Δίνω το δικό μου αριθμό, γιατί αν θέλετε και τις γυναίκες μου θα πρέπει να είναι μετά τις 6, γιατί στη δουλειά δεν μπορεί να απαντάει, που είναι 514-567-76-69. Η γυναίκα μου λέγεται Μαρίνα. Που είναι και το δεξί μου χέρι βασικά, γιατί όλοι ξέρουμε πως εμείς οι άντρες μπορεί να λέμε πολλά, αλλά δεν είναι μια καλή γυναίκα από
τώρα,
πίσω.
Τώρα, όποιος πρόλαβε και έπιασε μολύβι, το έγραψε, όποιος δεν πρόλαβε, πού μπορεί να βρει γενικά τον αριθμό σας σε εφημερίδα?
Μπορούν να με βρουν και στο Facebook εμένα και στο Messenger.
Μπράβο αυτό.
Και να μου στείλουν μήνυμα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ή απλά να έρθει την Παρασκευή, όχι αύριο, την επόμενη Παρασκευή, στον Τίμιο Σταυρό.
Ναι, μεταξύ 7 και 9 και θα γράψουμε τα παιδιά και ανάλογα την ηλικία θα τους πούμε και τι ώρα θα χορεύουν.
Ωραία λοιπόν, ωραία. Και σε ένα λεπτό που έχει μείνει το πρόγραμμά σας για αυτό το χρόνο, τι πρόγραμμα έχετε να κάνετε?
Αυτό το χρόνο που θα προσπαθήσουμε να φέρουμε πίσω μερικά πράγματα που είχαμε αφήσει στη μέση. Θέλαμε να ανεβάσουμε ένα θεατρικό, θα δούμε αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή χορευτικό θεατρικό, με παραδοσιακούς χορούς και με παραδοσιακά κείμενα. Και οπωσδήποτε να φέρουμε τα παιδιά πίσω στην παράδοσή μας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα, γιατί είναι πολλά παιδιά τώρα που είναι καινούργια που θα έρθουν και είναι και αυτά που τώρα δύο χρόνια έχουν πάρει αυτό το σοκ και πρέπει να τα φέρουμε σιγά σιγά πάλι στο ρυθμό τον κανονικό.
Αλλά συνήθως τα άτομα που αγαπάνε τον πολιτισμό, τον ποθούν και τον αναμένουν.
Ναι, ναι, ναι. Δεν πάνε να πει αυτά που δεν γυρνάνε πίσω, ότι δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Είναι καταστάσεις τέτοιες.
Ένας τον έπειτα από δύο χρόνια, ναι, παντρευτήκαν και αυτά. Ναι.
Αυτό είναι το κακό. Μέσα στα δύο χρόνια αυτά δεν καταφέραμε να τον εμπεδώσουμε με δύο τρόπους να μπορούσαν να προσαρμοστούν στην αλλαγή της ζωής τους. Βλέπεις, είναι πολλά τα προβλήματα που βλέπουμε από αυτό το δαιμόνιο που μας έπιασε για δύο χρόνια.
Αυτό.
Αλλά δεν πιστεύω να έχουν πρόβλημα, η ομοιοσύνη. Είναι σαν το Φίνικα. Εκεί που το βλέπεις και είναι κάτω, ξαναζωντανεύει και ξαναβγαίνει. Σαν την Ρωμιοσύνη με την Κλέφτη, έτσι λέει το τραγούδι.
Ναι.
Ένας λόγος που λεγόμαστε και Ρωμιοσύνη.
Ακούω τον Παπαγάλο πίσω.
Ναι, ο Παπαγάλος πήρε φόρα τώρα. Άκουσε. Μην και ο σκύλος τώρα, γιατί θα έχουμε ολόκληρη.
Τώρα κάτσε, μην το ακούσει ο γάτος μου εδώ πέρα και έχουμε μετά από εκεί το κάνουμε εδώ πέρα.
Θα έχουμε τρίο.
Ωραία κύριε Μπελιώτη, εγώ να σας ευχαριστήσω.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Ραντεβού λοιπόν στους Κροατές που θέλουν να μάθουν ελληνικό χορό ή να συμμετέχουν στη Ρωμιοσύνη την Παρασκευή 23 του μηνός στις 7 η ώρα στον Τίμιο Σταυρό στο Λαβάλ. Γεια σας κύριε Μπελιώτη.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, γεια σας. Ήταν ο κύριος Μπελιώτης, πολιτικός μηχανικός και υπεύθυνος του πολιτιστικού συγκροτήματος του χορευτικού μάλλον Ρωμιοσύνη. Όπου μας μίλησε για το πρόγραμμα του. Χθες είχαμε τον κύριο Πατσατζή που έχει και αυτός ένα πολιτιστικό στο Λαβάλ. Τα πολιτικά βλέπω παίρνουν μπροστά, οργανώνεται το κόσμος, οργανώνεται μια χαρά, ξεκινάμε, παίρνουν μπροστά, δόξα τω Θεώ. 9:26 είναι η ώρα, έχει μείνει μισό λεπτό για να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε και αυτή την εβδομάδα του Ράνσον Τρεβίλ. Και δίνω ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Τα χρονικά, η εφημερίδα χρονικά, η έντυπη έκδοση κυκλοφορεί αύριο. Μην ξεχάσετε επίσης το πρόγραμμα εδώ Mondrian στο Odyssey TV την Κυριακή στις 18:30 έχουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη εδώ στο Ράδιο Σόντραβιλ και ραδιοφωνικά προγράμματα. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Ράδιο Σόντραβιλ στους 102,3 μεγακύκλους.